Ocipama ungende wetu ve mbimbiria. Ocipama chelongiso le mbimbiria. Kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu. Osimbu ocipama ungende wetu ve mbimbiria. Chika silove.
Yoku kwama Yesu. Ocho kwata omusu. Yoku kwama Yesu.
Malesanjulialwa kwimba olopandu kusuku yetu watava okutio vimonyo vyetu viswapo kwenje tulisanga vali ongono silo lokulilongisa ondaka ya suku tukasi handi okutanga ukanda ume utundila kwa wambu okondoto kekunya chapia na kimbo lye sukula vakwetu ke sukula nda utuye vite twapandula chalwa omo ukasio kwendela pamosiletu pokati kava kwetu kesukula tukasio kutanga ukanda ukwetu la urindu paulinu kumosi lukwa chisola chaye mamai Clarice Nunes obavati tukasi okukwa machalwa ochipa machilo kwenye ocho machalo chikasi okutukokela okuniso wondaka ochiliva kwetu valo la urindu paulinu kwenda Clarice Nunes olonjanja vyalwa vakasio kutusonehena ovikanda kwenda vatu veti yao kwa mako tuwa pandula mwene. Obo vati tuwa kwa maili bululia mosi. Tunde eko vinimbu vya tete toke vya sulako. Noko vati tuwa sangao kutisuku wa misa kovali. Utunga ko vimonyo vyetu. Loku tuko kera kokuaye. Obo vati tukasivo okula mapo. Angombo vetu kokahala. Ungombo Jaime Madurera. Kumosi landona yaye. Evangelista Simons landona yaye. Evangelista Kalei. Landona yaye, kwenda vo evangelista Manuel, landona yaye, kwenda evangelista Isaías, landona yaye, lungombo Paulo Pedro, kumosi landona yaye. Ene waye vio londuko viene, tambulio vilamo vio kwetu la urindu paulinu, la mama Clarice Nunes, okondoto kimbo liesukula ko wambu. Ya ava kwetu, ulo wakala ukanda ukwetu la urindu paulinu, eyo pinga vo mbimbiria, kwenda opinga volo kasete, muna muni ovikanda vya Vangalatia, kwenda vaheveru, kwenda eri bululia mosi. Ocho mweneo kwetu la urindu paulinu, tuwa yeva epingilo liove. Nda eteke wa mwona umwe otundrila oko. Wako lerwa, iya kulo, tumavali ukanda kwenje tumwiha echi ove wapinga. Ngala avu kwatise, avu sumunuise, la misipo epataliene, la kamba vene. Ava kwetu tukasike situluilo etali o kapitulu kepandu. Etali tukasiko kapitulu kepandu 6 kesituluilo. Tukatanga ngovi nimbu vivali. Ochi nimbu cha tete lechi cha vali. Tukakwama ochi maho chilo vati. Oku yululwa kwa sitikilo epandu. Oku yululwa kwa sitikilo epandu. Tukasi okulomba kukuwa vyangana yetu Yesu Kristu. Omorio henda yove yalwa. Twapandula chalwa okukala letu kelilongiso lilo ndopopye etutu yevelela vonduko yoveikola. Amen. Okapitulu kalo kepandu kakasi ndete piso lielivulu lilo olonjanja vyalwa echingasi okwendisa lokulonga kukofeka yimwe ndatuwa okusanga pamwe okuti atapalalo alitepa limwe liendela kondyo likwavoke pini ocho chisukira okutala chiwa lipi lialonga okoenda momo ndahacho kuonyelela omo atapalalo acho kakangwanehela vali ocho okapitulu kalo kakasivo ndapa palitepela atapalo avali palo opo palitepela elivululilo liesitulwilo ochili echi twafetika okulilongisa okapitulu kakwala twamwine okuti ovina vyasonehi wako lokulonga kovaso vipita kilu kavipiti palo posi oko twamolavo okuti Yohano wambati wa kilu vespiritu etu twakwamamo kwenje twamola evi vyapitako pwai twamolavo okuti ekongelo kaliatukwililwe vali omo koloneke vyacho olio kalikasi vali kilu lieve pwai koloneke vyacho lyahambati wale lang'ala kilu onduko yacho ekongelo yikasing'o ya paloposi echi ekongelo litunda paloposi kalikatukwiwa vali vati ekongelo oko ndoto twamolavo akulu akwi avali lavakwala ovo vaenda kilu omo vambati walang'ala akulu vacho ndomo ndacipopyale ochindekase chekongelo ocho okupilila palo lokulonga kesulilo lielivululilo lapamwe vali tusanga ekongelo liatukwilwa palo posi pwai kesulilo tukasanga elaleko limwe litunda kekongelo pwai elaleko liacho likasimwele koloneke tuvikasi etali kelivululilo chisukira okumola chiwa ovituma suku ndomo vili kwai chisukira okuti tukulihavo olondaka vyapopya petulu kukanda waye wavali kokapitulu katete ochinimbu vinti echapopya vati tete pwai limbuki echi chokuti la umwe owanji wovaprofeto ukasi vovisonehwa waechiwa lelombo lwilo lyomunu echi chilomboloko kuti ove mwele kutẽla okulombolola ovituma suku kwenda valichisukila okuti ovituma suku vitatelwa kwenda vitalelwavo kumwe lovisonehwa vikwavo kacitavo okupamomo ochinimbu chimosi apo chilombolola oco iyopengiso ndaka ndakolelavo okuti cilo twapitĩla ndeti kokapitulu kepandu valua vaivalako ale okuti Yohano watutepisila chiwa elivulu lilo echi twatanga kokapitulu katete ochinimbu ndisanove ng'ala wasapwilile Yohano vati soneha echi omola leci chikasi leci chilaika okwiya echi chapopelwa ochinjonde cha Yohano china amola Kristu vulamba waye ndocitunda chinene chiendela pokati kolondiyelo vina vitaimila olwali echi vapopya vati vyevi vikasi chapopelwa akongelwe pandu vali akala ko Asia Menore hao alinga ochindekase chekongelo lyosi kilu lieve noke Yohano vosapwilavo okuti osoneha evi vilaika okupita ekongelo kilu lieve liasulila kokapitulu katatu ndomo twachipopya kaliye okupilila kokapitulu kakwala ovina vipita kilu ekongelo laliovo liambatiwa kilu ocho kokapitulu kacho kakwala Yohano walekisa okuti otembo yekongelo kilu lieve yapwa ocho okupilila kokapitulu kakwala Yohano otulekisa evi vilaika okwiya kokapitulu kakwala lakakatano twakala kilu kumwela Yohano ochina chatete twamola chakala ochalo kuna kwatumalang'ala eye ohosi yepata lya Yunda haye watumala kondyo ya suku tate oko akala toke ovanyali vaye valingiswa ochiliatelelo chaye haye vokameme kwenje twamola okuti eteke limwe okeya vali paloposi omo eye kameme wayula ocho eye lika okwete unene wokukwata elivulu lya sitikilo epandu vali okwetu wachikuniha okuti ng'ala Yesu eye lika okwete omoko yokupisa olwali lulo eye lika ochitena. Momo eye wayula kwenda eye wafila olwalirwacho. Omo olwalirwacho eye mwene walusobola. Ocho okwetebo omoko yokulupisa. Ko kapitulu kakwana twamola okuti wasivayiwa lokufendeliwa. Omo eye usoboli wabina vyosi. Ko kapitulu katano vofendela omo walinga njovoli. Una wayovola omanu kupika wekandu. Ava kwetu Kristu weye lika wasesamena okupisa olwalirulo. Kwenda hayevo wasesamena okuluvyala. Olonganji vyofeka. Pamwe bali olombyali. Kavikwete unene. Wokutepisa omanu. Ngana Yesu Kristu. Eye lika wainhiwa unene wokupisa olwalirulo. Ocho ko kapitulu kalo. Kulo tulete ko kapitulu kachokalo kepandu. Tulete okuti ovinavi yavali paloposi. Ko kapitulu kakwana laka katano twakala kilu kalietu kasivali okuloka paloposi. Ocho kapitulu kalo katukokera okulipula tuti echi ekongelo likambati wakilu nyechi kapita paloposi. Yeverela chiwa okwetu olo kapitulu katete kavali laka katatu vipopya ekongelo paloposi. O kapitulu kakwana laka katano vipopya evi vipita kilu pana okuti ekongelo liambati wa ale la ngala. Kalie o kapitulu kalo twafeti kandeti kepandu katiu kavali paloposi chino okuti ekongelo lianda kilu. Ocho tukatala nye chikapita lolwali kovaso yokusika kwa lumbeta. Chikakala ndomo yevele la chiwa. Vongola mweyatu nyove okujevele londaka ilo momo inene chalwa. Pana okuti ekongelo liambati wala ngala kilu. Chambuoka echi ngala eya aviriki ya omanu. Ekongelo londaka yolumbeta. Pana okuti omanu vanda kilu vakwa Kristu vana vasukulo londaka vya vanda kilu. Ocho kukafetika oloneke vyolo halivyalwa kilu lieve. Olo halivyacho vikapita chisoka anyamo epanduvali. Echi ocho chikasi ochakati cho kapitulu kalo kepandu toke ko kapitulu ndizoitu. Vyosi tukalilongisa tundeko kapitulu sesh toke ko kapitulu ndizoitu. Vyevi vikapita kilulieve pana okutie kongero liandale kalikasi vali paloposi. Ocho okupilila ko kapitulu kalo toke ko kapitulu oitu. Ochinimbu cha tete tukalilongisa okusitululwa kwelivulu likwete asitikilo epanduvali. Echi nditukula asitikilo kelimilio putu chochi na vatukula vati oloselu. Ndakolela okuti ove wakuni hachiwa nye oselu kwenda upangewe yikwete. Oselu yikwete esiliviro yokukapa kolo papelo hale pamwe kovikanda. Ocho vikwate unene kovasuombiari. Ocho ngala Yesu eye okasitulula oloselu noke kukamoneha otuvalu tukwana. Kotembo yacho tukamona vovana vafira ekolelo. Chapiana ava vana okuti vafira ekolelo liavo kwenda avo tukamona okuti eteke lyo nyengo ya Yehova likasi okwiya. Oselu yepanduvali oyo yikalinga ndefetikilo lyo kusikiwa kwa lumbeta epanduvali. Ndechi tuchitanga ku kapitulu 8 ochinimbu chavali toke 11 toke vo tukapitina vali ko kapitulu 11 ochinimbu ndisa 9. Okusikiwa kwa lumbeta acho kukasivo okulekisa omanu vamwe epanduvali. Ndechi tusanga kolo kapitulu 12 la 13 noke ko kapitulu 15 toke ndiza 6 tukamola ndomo chinyama chitunda vo kalunga chipesera ati yele panduvali onyengo ya suku. Eti yela liye panduvali chikakala episo liamba bulono. Ocho noke oloneke vyolo hali vyacho visulira chika siko kapitulu ndiza 7 toke ndizoitu. Kovaso yacho Kristu iya okuvyala kilulieve. Evi vyosi ndapopya ndavipopya ngo ocho tukunihe nyechi kapita kilulieve kovaso yokusika kwolumbeta. Pwaiyo ndaka inene okukuniha okuti Kristu eyelika wakwata omoko yokusitulula asitikilo epanduvali. Kalie Kristu eye okasiko vaso yovina vyosi. Kalie Yesu kakasivali okwendela pokati kolondiyelo. Kakasivali ndo chitunda okulivondelela kuomanu. Pwanichilo okafetika yapa okulinga ochipango cha tate kilulieve. ocho po kuyikula oloselu vyeli vululia kala po vakaye ovina vyosi vikamoleha nda olumbeta pamwe omanu lati yela onyengo ya suku akamolehavo omo Kristu eye lika wasesamela okuvyala ocho okupilila palo tukamola ndomo ateya lepangati lyosipi ovo vyali osi okiluliede ovina vilote vikapita mwene momo ndakavilingiwa lomwe okasiko mangu yuvyali okatava okutundako hakuvyala Kristu osamo yavali yipopya yiti ovateya lepangati lyutale ekongelo kalipiti vohali yacho hamomoko valinga eci caposoka pwãi momo valingiwa ohenda la suku vana etali kavatava okutambula ocali caco ovo vakapita volohali vyokilu lieve ovina vimue vikakoka okuti olohali viaco vikalua enene vievi catete espiritu sandu kalikalemẽla vali uvĩ eci kacikasi okuti olio likatunda voluali momo liakalako ale eci handi eteke liopentekoste kalieyile pãi tundilile kopentekoste espiritu sandu liafetika upange umue ukwavo liafetika upange wokupapatisila omanu vetimba lia Kristu calomboloka okupilila kopentekoste espiritu sandu liafetika okutunga vovimuenyo vyava kua Kristu espiritu likopa ekongelo kilu lieve pãi olio likasiala handi palo posi pãi kalikalinga vali upange walio wokuteyuila omanu kuvĩ omo liaco olohali viaco vikapitako vikalua calua ocina cavali cikakoka okuti olohali viaco vikalua calua ceci oloneke viaco ekongelo lina liakala omongua locinyi coluali kalikakala vali palo posi ocili tuakũlĩha okuti oloneke vilo ekongelo kalikasi okulinga calua cokulekisa uvangi koluali pãi eci likambatiwa ovina vikalitama calua satana wakũlĩha okuti oloneke viaye vitito omo liaco koloneke viaco okusakalala lokutẽlisa upange waye cikalua vali suku okamwĩha okatembo kamue kokulinga nde capanga ondaka yakuãla yoyo ovisuanji vikalisanja okunena uvĩ pokati komanu calomboloka okuti koloneke viaco pano okuti ekongelo liandakilu okatembo kamue kakaluile antikristu eye okalinga ndombiali yoluali ondaka yatãlo yoyo suku okakangiso manu eci oco tukamõla kocinimbundisa sete vilo ovio vimue vikalinga okuti olohali viaco vikapita kulokilu lieve vikalua calua ndakolela okuti olohali viaco kavikapua vonjanja imosi pãi vikatepuluka naito naito oco osimbu handi katuafetikile okutanga ndayongwile okuvusapuila okuti okupilila kokapitulu kalo vosi kuanda vyosi viapopiwa vievi viya kovaso omo liaco evi vyosi tukatanga kacitava okuti tuvinena koloneke vietu momo etu tukasi handi koloneke vievi vikasi evi twalilongisa konepa yatete ndokuti olokapitulu katete toke katatu citava tuvikapa koloneke vilo pãi evi tukalilongisa tunde kokapitulu kakuãla toke kesulilo kacitava okuvikapa koloneke vilo momo vitukula evi handi kaviapitile Yuano wacilekisa ciwa okuti kaliye tukasi okulilongisa ovina vilaeka okwiya oco vyosi tukamola tunde palo toke kokapitulu vindi vievi vikasi koloneke viokovaso kaliye ñala Yesu wanyañula elivulu liasitikilo epanduvali kwenje oyulula esitikilo liatete tukasi okutanga handi ovinimbu viaco viondoto catete leci cavali vati oco nda cimõla eci kameme ateya limue kasitikilo epanduvali ndayevavo ocendalomwenyo cimue pokati kovyendalomwenyo viaco vikuãla capopya ndondaka yocilemĩlo citi enju oco ndavanja kwenje ndamõla okavalu kamue kayela luwa endelako wambata ohonji vowĩha ekolowa lyusoma yu watundila okuyula lokuamamako okuyula watunda okuyula lokuamamako okuyula Kristu kaliye ofetika okuyulula asitikilo hale oloselu vielivulu eli ndeti oco vyendalomwenyo vyosi vyokilu vikopokola momo eye walinga usongwi kalie alume vaendela kotuvalutu kwana vakafetika okulupuka okuyulula esitikilo lya tete kwenje vati kwende ochilikulo tulete nduwo kuti ondaka yacho yaichiwa kuyuano okwiya okutala panye kukapa vyosi twalilongisa toke palo pamosi chilekiso kuti uwayulula esitikilo eye wapopya luwa tumala kotuvalwo kuti enda yuano vati ndamola kwenda ndayeva chilo chikasi nduu otala o televisão uwaendera kokavalu kayela helie momo kulo vati kuli umwe waendera kokavalu kayela noke wambata ohonji wacho undeti waendera kokavalu kayela eye mwenye lie kuli alombolwilo anyi anyi kondaka yacho pwai avavalwa vava valitava okuti echi chilekisa Kristu ocho vatu wa okukwatelela kosamo 45 kwenda kesinu mwino ndiza 9 pwai oloneke vilo kuli vamwe vapatala ondaka yacho kwenje valitava okuti uendera ndechi kokavalu kayela eye antikristu echi chiyela chikasio ndimbukiso yombembwa pwai ombembwa acho ombembwa yesanta lamele nditavavo okuti uendera ndechi kokavalu kayela antikristu kachitavo okuti ungala Yesu haha momo Yesu eye okasitulula asitikilo elivulu kachitavo kuti haye ositulula elivulu haye vali vonjanja imosi olonda kotuvalu aha kokwange ndileti okuti echi chikasi andi Kristu una walikapela okulisokisa nda Kristu ndatuvanja kolwali tuleti okuti oloneke vilo twalonga kotembo ina okuti olwali lukasongwilwa lika lomunu umosi oloneke vilo lofeka vya sakalala uswanji ulivokia etekeketeke olombiali kavitena vali okuteyuila omanu ndechi vasesa menene noke tukamola wokuti olwali lwosi lukasongwilwa lika lombiali imosi etali tukweti yale uniawe europeya chalomboloka vosi vakwetu va europa valikongela mochimuka chimosi olombongo vyavo vimosi kuloko Afrika tukwete vo unia wa Afrikana chalomboloka volo Afrikanu vyosi valikongela vo chimuka chimosi nda mwene noke apa tukamola wokuti o Afrika yosi hika kuata olumbongo lumosilika echi chikasi efetikilo liepongiyo liu olaika okuvyala olonjanja vimwe omanu vasima okuti satana okwete olombinga luchina pwanye chesanda angelo vaye vangwani walochinyi eye okalimolehisa ndumwe waposoka chalwa kwenje okanganala valwa ndakolelo kuti ndaumwe tali iya kilulieve lokwecha komanu ombembwa lelau ela ulialwa mwele okuti kakukala vali okuliponda lokulinyana heli eopula vali piyo munu wacho watundirira siti vosi vatambula ngo omo lwali lusukila ombembwa ocho manuka vakapula vali pi omunu watundirira vakotambula ngolo vakavali vakasima kuti eye Kristu pwanye antikristu olonjanja olofeka vya sakalala lokusanda ombembwa olofeka vyalwa vipesera olombongo vyalwa okusanda ombembwa soketi ngo omanu vaivala ako okuti ombembwa kailandiwa lolombongo ota echi antikristu wakavyala okasapula lika ombembwa kilulieve ocho olwali lukasimo kuti echi efetikilo lyokwiñila vuvyali wa Kristu osimbo kuti chikalinga efetikilo lyokwiñila voloneke vyolohali kavipopaiwa otembo yolohali hale vina vilaka okuya kilulieve yika fetika leposo lyalwa lokulivya vyaya ndoka meme pwaike suliro oloneke vyacho vikatema ndohosi kwenda vikalumana ndenyenya olwali lukakolela okuti ombembwa yasapula andi Kristu yochili pwai uhembi kilulieve kakuli ombembwa chitava ovyolinga vati kilulieve kakuli ndati ombembwa ndofeka yetu ikasivo ombembwa okwetu ofeka yetu kaikasivo ombembwa kofeka yetu ovitavyapwa pwanyo mbembwa kakuli kulete ngo ovitavyapwa pwanyo po manu vapondi walovota ocho mbembwa ocho ombembwa kilulieve kakuli mwene ngala wachipopere yale vati kakuli ombembwa kuwalinga chimi kulo kuli uwa endela kokavalu kayela uwa endela kokavalu kayela ha Kristu uko pwanyi anti Kristu momo Kristu weye okalinga kesongo kovina vyosi ukwepata lya yunda haye ochikoti cha Ndaviti eye okatumina ovina vyosi vikapita kilulieve eye okacha umoko kwa vavaendela kotuvalu okukangisa olwali. Kovinimbu vyo, kachimone hango chiwa okuti uKristu. Pwaiko kapitulu ndiza nome, chale kisiwa mwene tolwa. Ndisima okuti kulo chikasi mwene antiKristu, una okalikapela okulisetehana la Kristu lokungana na valwa. Valwa koloneke vyacho, chapiana vakavalungu kile, havo kavatanga tanga ndaka ya suku, vakangananiwa, lokusima okuti Kristu pwani antiKristu. Hava kwetu tulunguki, hava vatanga vachirimbuke, echi yovi navifetika ukuingila vombembwa, hava vatanga vasakalale, momo ocho chikasho kupongia okuya kwa antiKristu. Ochipama chetu cha sulira, tulisanga kochipama chikwavo, shalipo chiwa, suku yombembwa, avu sumunuise.
Neri hulu ya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, vyo kwi
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Yo guarda.